Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Nale ben vise, nale ben zang, vidias reuser en tole, inanto vija vigor angakriki. Laban es sele quaslol, janaziz a shanjona tokongan zizize, kajon toban, katisrlane waljil. Katka ben yezliona inne, asin aswaja jumbalas. Bixvijak chejo, kanalan tokongan zikuya yigake, Naga wila latka ke gakche gake kajak chen ola tokongan zolo jaz bes chena kat sane san leben bishe na leben zang ban nezile diki kwenche kisha chelele jun jana zize tokongan za yogle ban ombi ale jioza bajda lello beni chena na bijizda lello yel chola da zaklebi di mala dan li se kwas na ligak to ben ningyen ningyen igi Nabigon le cachun ben cabinon viaga que diosa. Ben cachdalo y el chola, binon viaga que diosa. Naga que cabeneches, wakabenech zojiniti. Nabijak vega kile, binjak. Perjo, lo benin anjdajo. Danji al gacho benin yen yen yi. Nagon lila jijo diosa. Naga quejo yoglol ben. Nagon joles razualenjo diosa. Shigon jo yogdika. Naga cacho cato soldad. Benan yazdikach kuegan le lo dila. La aga gojo nabjio za jo, kwenche tejo lo yel zak zina, si zang. San gojo nabe jo, kwenche gati yel lambanche jo zer likani, da wite shanjo Jesucristo na. Wite ni che jo, kwenche laksi shin imbanjo, washiba wite jo, shgazwa lenjone. Na dan liuti pla jelgoajle, na liga klen lgoajle, swa chechle u zedagle che jo za konkaba jongsle. Leben vise na leben zang, tinabintole gaple balan benka jila li jonga ke shing shanjona la adglena. Benkango la jnale, na jlit sedga kilele na kanji algonle. Ligap gake balan, na liga kile gake, ni chijina da jonga ke, na li swalen lwezlen balaz. Lekska jatio into leben vise na leben zang, li welen shaben liaka dije, kwenche gonga ke jing. Naliu tipsala jbenka jidinre. Naliga klem benka binka kjallur nezioza. Naliga pieldren la istiyoglul ben. Usak gale, nitole bi yiziz leuzon che ben, shibigone chele. Sanligon kadi legon le di wenna. Agatola adglenaz, san kon yoglul te ben. Toshi zili yibayi. Liswa tezi swa welwiz le dioza. Liwe dioza yeljoshken la ubit tezi jak. La canjeni le conjujo non lila ijo Cristo Jesusa. Behu se rujon le da jeni Espiritu Santo nagone. Bigon zile nak zishti jbena inna, ki ba una dioza nade. San liu se dienan si di li nakanda goj dioza le, na li ka di wenna. Bigon le trembit tez di mal. Na dioza kse, bena dzwe jom balaz, gone kayi yojido gakle kachaz la je. Na gapu ye do kanakle, Quenchi vivido na plecat ziza shanjo Jesucristo na. Dioza, ben agojo na vele. Toshi zijone da baune gone, na lengone dga. Na leben vise, na leben zang. Li nabsha i dioza ga klenen eto. Li wapga zios yoglol ben vishoka, na ben zanjoka, lega ben jakilwajin. Da na krelaj na dioza. Na ni ale kon yelo na viache shanjo na. Ula abshale dga lau yoglol ben bishchoka, na ben zanjoka. Shanjo Jesucristo na gaklenshkele.